Jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Specijalni sud izriče presudu Darku Šariću zbog optužbi za šverc droge. Savjet ministara BiH vanredno zaseda zbog napada na Aleksandra Vučića u Srebrenici. Kosovo da osnuje specijalni sud za ratne zločine pre letnje pauze, kaže Viktorija Nuland. Lideri Eurozone i Grčka pred dogovorom samit u Briselu ušao u drugi dan. Kolumbijska vlada i levičarski gerilci FARC postigli sporazum o deeskalaciji sukoba. U Srbiji prolazno na oblačenje ponegde s kratkotrajnom kišom, do 29 stepeni. U narednih pola sata čućete da školarine muče veliki broj mladih, pošto jedna školska godina samofinansirajući studente na većini najpopularnijih državnih fakulteta košta i do 3 prosečne srpske plate.
Na ETF-u je 100.000.
Nije jeftino svakako.
Podižemo kredite i tako.
Traži za indeks i ono baš, što bi se rekao, baš uzimaju dosta keša.
A gde idu te pare?
To ne znam, ali volio bi da znam.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bio je odnos pravosuđa u Srbiji i Hrvatskoj prema ratnim zločinima. Evo šta o tome kažu sagovornica Omera Karabega, Sandra Orlović iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Vesna Teršarić iz Zagrebačkog centra za suočavanje s prošlošću.
Suđenja za ratne zločine i ono što se dešava u tim predmetima su u jednoj slepoj ulici.
Bojim se da mnogi neće završiti na sudu.
Pčelari Prijepoljskog kraja traže nadoknadu štete zbog pomora pčela izazvanog najverovatnije prskanjem žitarica. Budimir Tešović, dugogodišnji pčelar.
Pčelarim 30 godina, nikad mi se ovo čudo nije desilo. Ajde, jednom se desilo, ljudi nisu znali, ali ne mogu da shvatim da se desilo drugi dan, pa treći, pa četvrti dan.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Specijalni sud u Beogradu trebalo bi da izrekne prvostepenu presudu Darku Šariću i pripadnicima njegove grupe optuženim za organizovanje šverca 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike. Šariću se sudilo u osusu sve dok se nije predao vlastima marta 2014. i od tada se nalazi u pritvoru. Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je da se Šarić i ostali optuženi osude na maksimalne kazne zatvora od 30 do 40 godina. U ovim trenucima u Sarajevu treba da počne vanredna sednica Saveta ministara BiH na kojoj će biti reči i o napadu na premijera Srbije Aleksandra Vučića tokom subotnjeg pomena žrtvama genocida u Srebrenici. Javnosti će nakon sednice biti prosleđeno saopštenje. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je povodom napada na Vučića da nije dovoljno samo izvinjenje člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića i verbalna osuda, već hapšenje napadača i organizatora. Pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih Država Viktorija Nuland izjavila je u Prištini da Kosovo pre letnje pauze mora da formira specijalni sud za ratne zločine. U intervju u javnom servisu RTK Nuland je rekla da su Sjedinjene Države bile veoma razočarane kada nedavno u Skupštini nije usvojen zakon o specijalnom sudu i da je i u razgovorima s kosovskim premijerom Isom Mustafom insistirala da taj sud bude formiran što pre. Vesti iz sveta, lideri Eurozone i Grčka su pred dogovorom na maratonskom samitu u Briselu o Grčkoj. Dogovor, napisao je belgijski premijer Charles Michel na Twitteru. Portparol vlade Grčke napisao je na istom servisu rečenicu "izgleda da imamo dogovor". Pregovori su trajali do duboko u noć, jutro se na stolu našao nacrt novog kompromisnog predloga trećeg paketa finansijske pomoći Grčkoj, a za sada nema detalja o tom sporazumu. Rusija je saopštila da razmatra slanje energenata direktno vladi Grčke, pošto su povećane sumnje da grčke državne kompanije mogu platiti uvoz nafte i prirodnog gasa. Ruski ministar energetike Aleksandar Novak izjavio je da Rusija namerava da podrži oporavak grčke privrede proširenjem saradnje u energetskom sektoru. Grčkim državnim kompanijama je naloženo da stave rezerve na centralni račun koji država koristi za pokrivanje troškova poput plata i penzija. Broj žrtava urušavanja krova kasarne u Centru za obučavanje ruskih padobranaca u Omsku dostigao je 18, saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. U saopštenju se navodi da su izrušena iz ruševina izvučena 32 vojnika. Ostalih 19 je prebačeno u bolnicu, a izvor iz regionalne policije saopštio je da je nesreća koja se dogodila u nedelju možda uzrokovana kršenjem propisa tokom izvođenja radova na objektu. Kolumbijska vlada postigla je sporazum sa levičarskim gerilcima Farka o deeskalaciji višegodišnjeg oružanog sukoba, koji se tumači kao istorijski, saopštile su diplomate u Havani. Taj potez predstavlja značajan korak u mirovnim pregovorima između dve strane, koji su počeli novembra 2012. ali su otežani posljednjih mjeseci zbog porasta nasilja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Specijalni sud u Beogradu danas bi trebalo da izrekne prvostepenu presudu Darku Šariću i pripadnicima njegove grupe optuženim za organizovanje šverca 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike. Postupak koji se vodio po 6 spojenih optužnica protiv ukupno 36 okrivljenih, od kojih je njih 14 još u bekstvu, počeo je oktobra 2009. hapšenjem prvih osumnjičenih i zaplenom oko 2 tone kokaina u Urugvaju. Osumnjičeni se terete za šverc kokaina iz Urugvaja, Brazila i Argentine u zapadnu Evropu tokom 2008. i 2009. godine. Darku Šariću se sudilo u odsustvu sve dok se nije predao vlastima marta 2014. i od tada se nalazi u pritvoru. Sve vrijeme trajanja postupka Šarić je negirao krivicu tvrdeći da nema dokaza da je on organizator šverca kokaina i da je proces politički montiran. Na optuženičkoj klupi Specijalnog suda u Beogradu su osim Šarića još 9 optuženih, drugih 9 je zaključilo sporazum o priznavanju krivice, a trojica su dobila status svedoka saradnika. U završnoj reči Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je da se Šarić i ostali optuženi osude na maksimalne kazne zatvora od 30 do 40 godina, ocjenjujući da za optužene nema olakšavajućih okolnosti jer su sve radili sa direktnim umišljajem, a pobude su bile isključivo sticanje enormne finansijske koristi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Lideri eurozone trebalo bi poslije jučerašnjih maratonskih razgovora danas u Briselu da razmotre kompromisni predlog. Deo tog rješenja, poručio Aleksandar Stab, finski ministar financija, podrazumeva da u naredna 3 dana grčka vlada i parlament usvoje zakone koji garantuju poreske i reforme penzionog sistema, kako bi Grčka dobila treći paket pomoći. Preben Aman, portparol Donalda Tuska, predsjednik Europskog savjeta, rekao je da će summit lidera eurozone biti nastavljen posle nekoliko pauza načinjenih u nedjelju i prvim satima ponedjeljka. Kompromisni predlog koji zvanično nije obelodanjen proistekao iz 4-satnih pregovora okončanih posle ponoći grčkog premijera Aleksisa Ciprasa i francuskog predsjednika i nemačke kancelarke Fransa Holanda i Angele Merkel. Cipras je prethodno u nedjelju 8 sati ubeđivao međunarodne kreditore da odobre program za izlazak iz krize kroz smanjenje duga koji bi očuvao Grčku kao članicu eurozone. Lideri eurozone grčkoj strani predali su listu zahtjeva u zamjenu za presudnu kratkoročnu finansijsku pomoć. Angela Merkel, nemačka kancelarka, poručila je pre početka pregovora da Grčka mora povratiti povjerenje nakon turbulentne nedjelje u kojoj su grčki građani odbili plan kreditora, a Cipras promijenio tok pregovora. Situacija je jako teška. S jedne strane odnosi se na ozbiljno pogoršanje ekonomske situacije u Grčkoj. S druge strane, izgubljeno je ono najvrednije, povjerenje i pouzdanost. To znači da će pregovori biti teški, a dogovor nećemo postizati po svaku cenu, rekla Angela Merkel uoči početka pregovora. I drugi zvaničnici upozorili su da Grčka mora povratiti povjerenje hitnim sprovođenjem reformi, što će očuvati njen status u eurozoni. Nema privremenog izlaska iz eurozone. Ili će to biti konačno, ili se uopšte neće dogoditi. Grčka će ostati ili je zauvek napustiti. Jedino što će u drugom slučaju Evropa nazadovati što ne želimo, rekao je François Hollande pre maratonskih pregovora s premijerom Ciprasom. Cipras je po dolasku u Brisel poručio da je Grčka spremna na kompromis. U dokumentu koji je uvid imala agencija Reuters, ministri financija eurozone od Grčke traže da izmeni porez na dodatu vrednost, penzioni sistem, stečajna pravila i omogući nezavisan rad Kancelarije za statistiku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Školarine ovih dana muče veliki broj mladih u Srbiji kojima je zbog visokih cena i nemaštine studiranje postalo nemoguća misija. Pojedini ekonomisti smatraju da je i to signal za korenite promjene u sistemu obrazovanja jer studente, posebno one koji ne upadnu na budžet, čekaju teška borba s financijama i manjak radnih mesta. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na većini najpopularnijih državnih fakulteta samofinansirajući studenti godinu moraju da plate i do 3 prosečne srpske plate. Tako je i na elektrotehničkom i pravnom fakultetu, čiji brucoši su za Radio Slobodna Evropa rekli da znaju da im neće biti lako.
Na ETF-u je 100.000.
Nije jeftino svakako.
Kako ćemo, eto mama, podižemo kredite i tako.
S pomoć roditelja. Bili smo spremni na to, pre prijemnog i pre upisa. Trudit ćemo se, sledeće godine bude budžet.
Pa skupo, 91.000. Sa sreće pa mi oba roditelja rade, pa će nekako da skupim. Ne znam, još traži za indeks i ono baš, što bi se rekao, baš uzimaju dosta keša.
A gde idete par?
Eto, ne znam, ali volio bi da znam.
Upis u Srbiji je u toku, a oni koji žele da stiču znanje na pravnom, jednom od najtraženijih fakulteta univerziteta u Beogradu, ukoliko ostanu ispod crte, moraju da budu spremni da godinu plate 93.000 dinara, što je oko 780 evra. Dragiša Potić, menadžer za odnose sa javnošću Pravnog fakulteta, kaže za naš program da je ta cena još od pre 7 godina.
Ona nije mala, ali to je cena koštanja do nivoa onoga što opravdava sve što je uloženo u trošak studiranja. Počeo od besplatnih udžbenika do besplatnog prijavljivanja ispita, plate zaposlenih i naravno i troškovi režijskih koji idu.
Državni fakulteti tvrde da su cene za samofinansirajuće studente koje odobravaju Ministarstvo prosvete i rektorat onolike koliko košta i studiranje na budžetu. Iako pitanje troškova zahteva posebnu analizu, čini se da je zbog ekonomske krize i nemaštine studentski život u Srbiji sve teži. Cena studiranja, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor ekonomije Miodrag Zec, nije najvažnije pitanje, ali je primjer pogrešnog obrazovnog sistema.
Ne može ako se plate profesora univerziteta rešiti tako što ste vi nabiti masu studenta i uzeti im novac. To je besmisleno. Nije biti profesor univerziteta isto ko prodava sladoleda, pa si prodao 100 komada, tolika ti je plata, prodao si 1000. To je jedna javna služba. Pa nama treba recimo 10 studenta koji mogu da čitaju klasične jezike. A njih treba da uči 15 profesora. To je skupo, ali to treba naći. Ne možete ekonomiju obima vezati za školstvo. Mi smo to uradili i dobili smo to što smo dobili.
Prethodnih decenija, kada su počeli da ozbiljno konkurišu državnim, sve više studenata imali su privatni fakulteti koji su bili mnogo skuplji. U posljednje vreme razlika nije tako velika, iako je i dalje evidentna. Tako, na primjer, godina na Beogradskom pravnom fakultetu Univerziteta Union, koji prima 130 studenata, košta od 1700 do 2000 evra.
Može da se to učini da je to više u odnosu na neke druge fakultete, ali prosto kada bi se sve drugo sabralo, onda se dolazi do toga da je i manja školarina nego na mnogim fakultetima. Tako da je pristupno naša školarina obuhvata i prijave ispita i udžbenike i druge neke stvari.
Kaže Ivana Ilić iz Univerziteta Union. Uslovi i znanje koje studenti dobijaju na državnim i privatnim univerzitetima razlikuju se od fakulteta do fakulteta, kao i realni troškovi školovanja. Prohodnost u inostranstvu, ali i tradicija i dobar glas, glavni su parametri na osnovu kojih ih mladi upisuju. Za pravnik koji ove godine prima 600 studenata o državnom trošku i još 900 samofinansirajućih, i ove godine je ogromno interesovanje.
Ono što dobija student na pravnom fakultetu je ravno modernim evropskim univerzitetima. On jeste tradicionalan od 1808. godine, ali sa unutrašnjim standardom kakvim se mnogi profesori koji dolaze iz Evrope iznenađuju i ne mogu da veruju da tako nešto jeste u zemlji Srbiji.
Tvrdi Dragiša Potić. Šta sa tolikim brojem budućih pravnika i advokata, kao i sa kadrovima koji će izaći sa većine ostalih fakulteta, godinama je jedno od pitanja kojim se niko ne bavi. Zato Miodrag Zec smatra da je krajnje vreme da država promeni model.
Studenti koji žele i koji imaju kvalitet da budu upisani na budžet, treba da studiraju. A ostali, ja mislim da čak i ne treba da studiraju, prosto mora neko planiranje biti, ali potpuno je besmisleno da mi školujemo ljude sa koje nemamo posla, ili pak da školujemo ljude tako da ovi koji su najbolji odu napolje, a da ovi drugi zauzmu najvažniju poziciju društva. Pa oni iz Cambridgea uzmu ovi naše, nama daju starlet i PR-ove. I tako nacija propada.
Broj studenata određuje Ministarstvo prosvete, ali se dosadašnja politika nije pokazala efikasnom. Stručnjaci smatraju da sistem visokog obrazovanja mora da se resetuje tako što bi se odredio broj studenata potrebnih Srbiji kako bi im se dala šansa da ostanu u zemlji. Ukoliko se nešto ne promeni, zaključuje Miodrag Zec, neće biti boljeg života.
Mi nismo toliko bogati da školujemo inženjere za inostranstvo i poslije da izgrađujemo domove staraca kad oni dođu iz penzije ovdje. Nema to smisla. Mi moramo formirati neku svoju koncepciju da će ta elita naći mjesto u ovoj zemlji i doprinijeti rastu naše ekonomije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, lideri Eurozone i Grčka postigli dogovor, saopštio belgijski premijer Charles Michel. Specijalni sud izriče prvostepenu presudu Darku Šariću zbog optužbi za šverc droge. Savet ministara BiH vanredno zaseda zbog napada na Aleksandra Vučića u Srebrenici. Kosovo da osnuje specijalni sud za ratne zločine preletnje pauze, kaže Viktorija Nuland. Kolumbijska vlada i levičarski gerilci Farka postigli sporazum o deeskalaciji sukoba.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na redu je kraća verzija Mosta radija Slobodna Evropa koju emitujemo u ovoj emisiji. Sagovornice Sandra Orlović iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Vesna Teršalić iz Zagrebačkog centra za suočavanje s prošlošću su uz posredovanja Omera Karabega razgovarale o odnosu pravosuđa u Srbiji i Hrvatskoj prema ratnim zločinima.
Gospođo Orlović, ima li u Srbiji nedodirljivih, to jest ljudi za koje postoje indicije da su počinili ratne zločine, ali tužilaštvo se ne usuđuje da protiv njih otvori postupak?
Naravno da ima. Najsvežiji slučaj jeste slučaj sadašnjeg načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića, za koje smo mi u fondu u dva navrata objavili dva ozbiljna izveštaja koja govore o tome šta su pripadnici brigade kojom je komandovao general Diković uradili u svojoj zoni odgovornosti, šta se desilo civilima u zoni odgovornosti generala Dikovića. Pokazali smo i dokazali na bazi dokumenata, autentičnih vojnih dokumenata, iskaza pripadnika vojske i preživelih tih zločina, da su se u zoni odgovornosti generala Dikovića desili masovni, strašni zločini nad civilima, nad muškarcima, ženama, decom. Slučaj generala Dikovića i reakcija institucija nakon što smo mi objavili izveštaje koje ukazuju na odgovornost generala Dikovića za ono što se desilo u njegovoj zoni odgovornosti pokazuje da se oko određenih pojedinaca u Srbiji zaista stvorio jedan obruč nedodirljivosti. Njima su institucije, uključujući i tužilaštvo za ratne zločine, obezbedili jednu faktičku amnestiju. Njih niko ne sme da pozove na odgovornost. Šta više, čuli smo poruke od predsjednika Republike Srbije, upravo povodom slučaja Diković, poruka koju je uputio tužiocu za ratne zločine da dobro vodi računa o tome šta kopa po Srbiji, aludirajući na nedavno otkrivenu masovnu grobnicu u Rudnici koju smo mi u fondu doveli dokumentovano u vezu sa generalom Dikovićem. U toj poruci se vidi da je predsjednik Republike zapravo rekao da su neki nacionalni interesi koje on tumači na jedan način iznad vladavine prava, iznad krivične odgovornosti u Srbiji i na kraju krajeva iznad obaveze prema žrtvama ratnih zločina. Rekla bih, ima dakle još primjera pojedinaca koji su očigledno već godinama unazad zaštićeni od krivičnog progona, ali ne samom činjenicom da tužilaštvo za ratne zločine ne pokreće istragu protiv njih ili ne podiže optužnice, već i nekom političkom zaštitom koju oni dobijaju kroz svoj javni angažman. To je recimo primer bivšeg policijskog generala Gorana Radosavljevića Gurija, koji je jedan od glavnih aktera događaja i zločina zapravo nad tri kosovska Albanca, brata Bitići, koji su ubijeni u julu 1999. godine. Goran Radosavljević Gurija je danas visoki funkcioner Srpske napredne stranke. On se vrlo često u nekim javnim prilikama pojavljuje uz premijera Vučića i to jeste jedna poruka, jedna vrsta neformalne političke zaštite tom policijskom generalu. Taj slučaj braće Bitići je samo jedan od slučajeva ratnih zločina za koje se ime generala Gorana Radosavljevića veže.
Gospođo Terčelić, ima li nedodirljivih u Hrvatskoj?
Svakako da ih ima, s time da moram naglasiti da je u Hrvatskoj suđeno i generalima. I kada su pravomoćno osuđeni tadašnji general bojnik Mirko Norac, koji je osuđen za zločine u okolici Gospića na Lipovoj Glavici, ili on osobno pucao u žensku osobu za koju se i danas ne zna ime, jer su svjedoci koji su na suđenju govorili o tom zločinu svi bili supočinitelji i niko nije poznavao tu žensku osobu. Neki su postupci okončani, ali vidite da i neki postupci za koje mislite da su okončani ipak nisu okončani, što s jedne strane govori i o mogućnosti da se ispitaju različite moguće pogreške, ali zapravo za same žrtve, za one koji su izgubili nekog u ubojstvima, to stvara veliku nesigurnost i bilo je vrlo mučno pratiti kako se Glavaš vraća u Osijek, no srećom ta skupina koja ga dočekala ovaj puta nije bila velika. I rekla bih da je Osijek kao grad na putu oporavka i da je sada u stanju da se jasno distancira od zločina koji su počinili Branimir Glavaš i drugi ljudi iz njegove postrojbe. Ali svakako da u Hrvatskoj ima i drugih koji bi trebali odgovarati. Još uvijek je u tijeku suđenje za zločine u Pakračkoj Poljani i na Zagrebačkom Velesajmu protiv Merčepa. To je postupak koji se vodi od 2012. koji već jako dugo traje i nadamo se skoroj prvostupanskoj presudi. I moram reći da smo se svih godina od počinjenja zločina nad Aleksandrom Zec i njenom obitelji od 1991. i u medijima i organizacijama za ljudska prava pitali kako to da se taj zločin ne procesuira i zašto je tako dugo trebalo da se podigne ta optužnica. Ona je napokon podignuta, ali evo postupak još nije okončan.
Sandra Orlović i Vesna Teršelić u Mostu Omera Karabega.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zbog pomora pčela, izazvanog najverovatnije nekontrolisanim prskanjem žitarica, tokom vikenda su protestovali prijepoljski pčelari. U ovoj opštini ugroženo je oko 700 košnica, a pčelari zahtevaju nadoknadu štete, javlja Danica Gudurić.
Najviše košnica je trovanjem zahvaćeno u selima Jabuci, Aljinovićima, Kačevu i Babinama. Slučaj je prijavljen nadležnim inspekcijama i policiji. Uglavnom su uginule pčele izletnice, najvjerovatnije nekontrolisanim prskanjem žitarica. Zatajilo se i kod edukacije poljoprivrednika, pojašnjava Marko Mandić iz Saveza pčelarskih organizacija Srbije.
Nemamo velikih posljedica kad se tiče prskanja malina, ali evo nažalost viša područja preko 800 i 1000 metara nadmorske visine, naši građani na selu prskali su verovatno žita, nismo ih dovoljno edukovali.
Budimir Tešević je dugogodišnji pčelar i kaže da nije zapamtio ovakav pomor pčela.
Pčelarim 30 godina, nikad mi se ovo čudo nije desilo. Ajde, jednom se desilo, ljudi nisu znali, ali ne mogu da shvatim da se desilo drugi dan, pa treći, pa četvrti dan, pa kad su društva već otišla, onda moraš da seliš odatle. Voće, žito, sve što se prska u večernjim satima, posle 8 sati, nema nikakvih bojazni i šteta za pčelarstvo. Svi oni koji to rade u toku dana ili ne znaju ili su veoma bahati ili to čine iz inata. Ne možete vi ratari bez nas, niti možemo mi bez vas. U oprašivanju biljnih kultura pčela doprinosi 90%. I kad se pitaju voćari što mi nije šljiva rodila, pa kako će roditi kad nije bilo pčele, ili je bila kiša pa pčela nije mogla da izađe.
Pčelari traže da im se nastala šteta u društvima nadoknadi.
Daćemo svoj skromni doprinos prema svojim mogućnostima, prema budžetu koji je planiran.
Obećao član opštinske vlade Zoran Despotović. Pčelari su se skupa poručili da kupci treba da znaju da med u košnicama nije zaražen i da je bezbedan za upotrebu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Vatromet i nastup britanskog sastava Faithless obeležili su posljednje veče Exit festivala. Popularna Dance Arena je i ove godine zatvorila festival koji je prema procjenama organizatora bio najposećeniji u njegovoj 15-godišnjoj istoriji. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Jedan od najposećenijih koncerata na ovogodišnjem Exitu održan je u nedjelju uveče na glavnoj festivalskoj bini. Britanski sastav Faithless privukao je ogromnu pažnju festivalske publike. Reč je o grupi čiji žanr teško može da se definiše, ali kritičari kažu da je on mešavina hip-hopa i dance ritmova. Ovaj sastav je tačno 20 godina na muzičkoj sceni i za sebe ima više od 15 miliona prodatih albuma. Pre njih je na main stage-u nastupio band Capital Cities. Kalifornijski sastav je, osim svojih pesama kao što su I Sold My Bed, But Not My Stereo ili Kangaroo Court, otpevao i obrade poznatih pesama od Michaela Jacksona i sastava Bee Gees. Najveću ovaciju izazvala je njihova pesma Safe and Sound. Organizatori su zadovoljni rezultatima i obeležavanjem 15. izdanja Exita, kaže PR-ka festivala Jelena Galetin Žakić.
Sasvim je izvesno da je ovako rekordnoj poseti doprinao neverovatan muzički program, ali naravno i sama atmosfera na kojoj se svi oslanjaju kada dođu na Exit festival, znaju prosto da će doživjeti nešto drugačije.
Ovogodišnji muzički program pokazuje trend okretanja prema elektrozvukovima i aktualnim pop izvođačima, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa dugogodišnji muzički urednik Predrag Novković.
Za razliku od nekoliko prethodnih, mislim da je ovogodišnja ponuda nekako više okrenuta komercijalnim izvođačima i aktualnim tim nekim MTV zvezdama, i to uglavnom te neke elektronske ili te neke vokalne pop muzike. To su izvođači tipa, ne znam, John Newman, Tom Odell i tako dalje. I mislim da je to, koliko god sad mi možda malo stariji ili oni, kako bih rekao, posetioci koji su tu od prvog dana, možda to ne volili, mislim da je to dobar pravac ako gledamo iz ugla nekoga ko organizuje festival, jer je to nešto što voli mlada publika koja je prevashodno festivalska publika.
Ovogodišnji program je kod publike izazvao mešane reakcije.
Nisam toliko zadovoljna kao prethodnih godina, ali došla sam ovde zbog društva kao i svake godine, ali mislim da je stvarno super provod.
Is the best festival I've ever been to.
Line up nam se ne sviđa toliko,
ali je prošla godine.
Da.
A zašto ste onda tu?
Pa jer volimo atmosferu.
Volimo ovu muziku, ali dobro i ove godine.
Festival je tradicionalno zatvorila ekipa Dance Arene. Exit svoj programski sadržaj sada seli na Crnogorsko primorje, gde će u Budvi za koji dan početi Seedance festival. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Lideri eurozone posle maratonskih pregovora postigli uslovni dogovor s Grčkom o novom programu spašavanja. Specijalni sud izreče presudu Darku Šariću zbog optužbi za šverc droge. Savjet ministara BiH vanredno zaseda zbog napada na Aleksandra Vučića u Srebrenici. Kosovo da osnuje specijalni sud za ratne zločine pre letnje pauze, kaže Viktorija Nuland. Kolumbijska vlada i levičarski gerilci Farka postigli sporazum o deeskalaciji sukoba. U Srbiji prolazno na oblačenje, ponegde s kratkotrajnom kišom do 29 stepeni. Naša sledeća emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.